Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Før jeg snurrer i gang dagens episode, så har jeg bare lyst til å komme med en liten melding til alle dere kjære lyttere. Tusen takk for at dere har vipset og sendt så mange hyggelige meldinger. Det gjør meg veldig, veldig rørt og glad. Tusen takk skal dere ha.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke.
I dagens episode så skal det handle om schizofreni. Og Magnus, du, dette er jo ditt spesialfelt egentlig, bipolaritet, og også schizofreni kanskje?
Ja, jeg har drevet, og i doktorgradsarbeidet mitt så har jeg forsket på schizofreni, eller pasienter med psykoselidelser innen det som heter schizofrenispektrum. Vi kommer litt tilbake til akkurat hva dette her er og sånn, ja. Men ja, riktig.
Og vi skal snakke litt mer om, altså, for jeg vet at min lidelse er jo da bipolaritet, og det nevnes veldig ofte sammen med schizofreni.
Ja.
Det er liksom noen av de mest alvorlige psykiske lidelsene man kan ha, så vidt jeg skjønner.
Mm.
Ja. Ok, vi har fått besøk av Erlend Gade, velkommen hit.
Takk for det.
Fotograf.
Mhm.
Og med en schizofrenilidelse.
Det er riktig.
Det er riktig. Mm. Du skrev et innlegg på P3 Meninger.
Ja, det gjorde jeg.
Som var veldig kult, som er egentlig innledning til at du er her.
Mm-hmm.
Mm. Det heter «Slutt å være redd for oss med schizofreni». Du er veldig opptatt av stigma rundt dette. Det skal vi også snakke mer om. Først så har jeg lyst til at, å høre litt med deg, Erlend, hvordan det er, hvordan du opplever, kan du beskrive din schizofreni?
Vel, det er jo ganske annerledes nå enn det det var tidligere.
Når kom den? Opptrådte den første gang?
Altså, jeg kan huske symptomer og ledepunkter og allerede fra barneskolen, barne- og ungdomsåret. Men jeg ble,
som hva da?
Nei, altså sånne små opplevelser, små psykoseopplevelser, ting som jeg husker jeg hadde en overbevisning om var virkelig, som jeg nå skjønner som ikke var virkelig. Men det er jo litt annerledes når jeg er barn, for barn har jo ofte litt sånn
vild fantasi. De kan jo ofte ha fantasivenner og
100%.
Ja, ja.
Jeg husker også fra ungdomsskolen at det skjedde noe som var noen skumle greier, noen som ikke var det. Og
hadde... Men da skjønte du at det ikke var sant? Eller?
Her og der. Ikke alt. Absolutt ikke alt. Blant annet en liten artig ting er at jeg har hatt lukthallusinasjoner hele livet, og jeg trodde det var kjempenormalt. Jeg tenkte at det at jeg lukta tilfellige ting her og der, jeg tenkte at det var bare nesa som spiller deg et puss, som en liten krampe eller litt sånn ting.
Men lukter som var det, her lukter det veldig kanel liksom? Ja, eller her lukter det promp? Eller?
Det kan være, det varer gjerne bare noen sekunder. Men altså sånn, du kan... kan plutselig stå i, på badet og lukte en gammel barneskolelærer. Fordi lukta er jo så spesiell at du kjenner jo en, nesten alt med den. Tenkte jeg var normalt at jeg bare sånn nesa oppførte seg noen ganger, for det var jo ikke noe, akkurat det var ikke et stort problem for meg.
Nei.
Og så da jeg ble mer behandlet, så bare forsvant det, og så bare, ja, det var det det var, ja. Så blant annet.
Ja. Når det begynte å utvikle seg, eller det vet jeg jo ikke, har det vært et problem? Altså har du blitt, hva skal vi si, hemmet av det? Har det liksom satt deg i fare noen gang? Eller?
Diagnosen og, det, og ja, symptomene, men ikke det med lukt, nei.
Nei, det skjønner jeg. Nei, det skjønner jeg. Nå snakker jeg om schizofrenien.
Ja. Nei, jeg ble, for å gå tilbake på det du egentlig spurte om.
ja, jeg har det med å hoppe litt hit og dit.
Så ble jeg diagnostisert i halvveis i siste året mitt på videregående. Begynte i egentlig i det psykiske helsevernet, bare på DPS i Sandefjord, i starten av mitt siste år på videregående. Så nå er jo det over 6 år siden, og har blitt behandlet med medisiner for det meste, som funker veldig bra. Og kan si de, to siste årene, så er jeg ganske godt behandlet og fungerer veldig bra da.
Ja, disse episodene som gjorde at du fikk diagnosen, hva skjedde da?
Det var litt rart egentlig, for jeg dro først til, eller ble henvist til DPS på grunn av angst som jeg hadde hatt hele livet, men det var litt mer enn normalt, så ble den litt verre. Og så ble jeg dessverre feilbehandlet på DPS. Eller ble jeg jo feildiagnostisert som bare rakkeren. Og ble behandlet mildt, eller egentlig bare, han ville bare at jeg skulle sove. Og da tenkte han at problemene løste seg. Samtidig som han plukket opp psykotiske symptomer, men det valgte han å ikke ta seriøst. Han tenkte at jeg bare må få sove om natta. Og så ble jeg heldigvis etter hvert dratt ut derifra. Og rett etter jul så fikk jeg en psykiater, og han satte meg på veldig høy dose med antipsykotika på dagen. Og da begynte det å funke.
Men det var ikke en sånn spesiell episode du opplevde som gjorde at du ble ekstra skremt eller som liksom,
Nei. Det var jo egentlig bare det at jeg kom inn på DPS og begynte å legge merke til ting. Og akkurat da så ble ting ganske mye verre og verre.
Og på hvilken måte er det jeg ute etter?
Det er det du er ute etter.
Hvordan arter det seg? Så jeg vet jo mye om bipolariteten min, men jeg kan ikke så mye om schizofreni.
Nei, det ble jo disse opplevelsene som jeg hadde ble større, og de gikk mye mer innvirkning på meg. De var mer sanne i hodet mitt, som for eksempel en slags verden i hodet som er skapt, og folk kan ha sånne fantasiverdener og alt sånn, men det var det at jeg ble dratt så inn i den at etter hvert så kan man slutte. Så kunne jeg også, skjønte ikke helt forskjellen på denne og virkelighet, at det blir dratt om hverandre, at denne kommer inn i virkeligheten. Og disse ideene med, man hører jo veldig mange med lidelsen har jo stemmer i hodet, så noen som er klare, har jo hatt noen sånne, og at de gir veldig mye mer innvirkning på meg da. Men det gikk ganske gradvis, men da skjønte i hvert fall moren min at ting var litt feil. Og da var det hun da som dro meg ut fra DPS og inn hos psykiater.
For du beskrev jo en ganske heftig episode i den kronikken din. Og hvordan det var å sitte hjemme og så plutselig. Kan du bare fortelle litt om det da? Igjen for å gi folk en forståelse, et innblikk i det da.
Ja, jeg skrev en historie hvor jeg sitter hjemme og begynner å høre noen ting, men som jeg der og da tenker på en måte ikke er noe spesielt. Så finner jeg ut at jeg er i ikke min egen leilighet. Og dette, da vil jeg at leseren skal starte å skjønne at det er noe som ikke er helt normalt. For dette er jo en virkelig hendelse da. Så jeg går ut, kjapper meg ut og skjønner senere egentlig ikke at jeg har tatt noen feil, men jeg går opp i gata, setter meg på kafé, og så går jeg hjem. Jeg går til akkurat samme leilighet, men da vet jeg at jeg skal hjem. Fordi det er en overbevisning som kan komme. Flere små, noen litt større, sterke overbevisninger om et eller annet kan være så mangt, som du virkelig kan ikke ta feil av. Det er liksom akkurat som jeg satt da i leiligheten min, og fikk for meg at dette er ikke min leilighet. Det ser helt likt ut, men det spiller ikke noen rolle. Det er bare du virkelig, virkelig tror på. Og der og da man skjønner at det er jo ikke noe med. Det er jo en glitch i hjernen omtrent. Det er bare sånn, vet du hva, som om du er veldig vanligvis overbevist om vannglasset foran deg. Det er virkelig, så er det like overbevist om disse tingene da, som kan være mindre ting, større ting. Så er det bare hjernen som liksom, en liten glitch.
For jeg har alltid trodd egentlig, Magnus, at psykose er liksom noe du går inn i, og så er du der ganske lenge til du kommer ut av det, liksom. Men her høres det ut som det er en mild psykosetilstand, skjønner du hva jeg mener? Ja, kom igjen nå.
Hvis jeg kan bare si det, at det er jo så utrolig, utrolig stort spenn i det her, at det er utrolig mange. Jeg har også opplevd lengre perioder i psykose, men også visse opplevelser, for det er en ufattelig stor sekkebetegnelse, så det er, men det må læres om alle, det må læres om folk som har sterk psykose mer eller mindre hele tiden, og personer som har de mildere, men som også kan oppleve sterkere.
For du kalte det en glitch. Det har jeg egentlig aldri hørt, at en psykose beskrives som en glitch i hjernen.
Nei, og det er helt riktig som man sier, at det er et veldig stort spenn av den type psykotiske opplevelser som folk kan ha. Alt fra, og man trenger ikke engang å ha en iboende sårbarhet for å ha psykotiske opplevelser, for å kunne få det. Altså ved nok søvndeprivasjon, ved ekstreme påkjenninger, så vil på en måte både hallucinose, vrangforestillinger, som vi da snakker om her, da, kunne være noe alle kan, hjernen har kapasitet til å skape dette hos alle. Så er det på en måte det, når han snakker om dette, denne store sekkebetegnelsen, så er altså det veldig fint bare å få sagt noe om det, at når vi snakker om skizofreni, eller det spektret av de skizofrenilidelsene, så er det innimellom, så snakker vi da om, definerer vi det da som en gruppe av psykoselidelser, hvor psykosen er relativt varig, at det er episoder som er av en relativt stor varighet, da.
Ja.
Mens vi også har kortvarig forbigående psykotiske tilstander, som er noe annet igjen, men allikevel kan være preget av de samme opplevelsene som Erlend beskriver, da. Så, ja.
Ja, for du sier, Erlend, at du er skizoaffektiv. Her må dere da, nå må dere to sortere litt, altså hva er de ulike undergruppene, altså, ja.
Jeg kan jo ikke akkurat fagbetegnelsen på det, men jeg pleier å si på en måte at det er en liten hybrid da, med bipolaritet, som ikke er 100% det beste å si.
Men, jo, jeg tror det er perfekt.
Ja, ikke sant?
Få høre det, det må du ta en gang til, det skjønte jeg ikke.
At, kanskje en hybrid mellom skizofreni og bipolaritet.
Er det det? Skizoaffektiv.
Jeg synes ikke det er noen grunn til å si at det er noe dårlig, altså.
Nei.
Synes, men, fordi, bare for å ta det veldig kjapt, og gjøre det så enkelt som mulig, for jeg tenkte litt på når du ville snakke om dette her, så er det en måte å gjøre det på som blir veldig sånn teknisk og vanskelig for lytterne å henge med på, tror jeg. Men jeg tror det letteste er også å si på en måte at hvis du har en bipolar lidelse, så kan du ha psykotiske opplevelser som er akkurat like de mest ekstreme psykoseopplevelsene som jeg med skizofreni har. Men du har det kun mens du enten er veldig deprimert, eller at du er veldig manisk. Hvis du har
Det betyr at man egentlig kan forutse det i en bipolaritet, at det bygger seg opp, liksom.
Det isolerer seg til en stemning,
eller bygger seg opp eller ned,
til et ekstremt stemningsleie. Det er som en del liksom, det er sånn man, det er derfor man skiller på det. Det er isolert til et ekstremt stemningsleie.
Og så har du
når vi snakker om skizofreni, for å ta den diagnosen bare den da, så er det sånn at du kan både ha manier og depresjoner og ha en skizofreni-diagnose egentlig, men det begrenser seg veldig i forhold til de psykotiske opplevelsene. Så vi sier at i hovedsak så opplever folk psykotiske symptomer uten å være hverken opp eller nede. Så man regner ikke de psykotiske symptomene som et produkt, kan du si da, av ekstremt stemningsleie, hvis du er med på det.
Jeg tror det.
Ja.
Altså, det høres ut som en psykotisk episode kan opptre oftere og mer overraskende da, hos en med en skizofren lidelse.
Ja, det er uavhengig av, man tenker det i hovedsak, det er uavhengig av oppstemt eller nedstemt.
Ikke sant, episode. Ikke sant. Okay.
Og så har du på en måte den hybriden som Erlend nevner da, og da er det dette med at det er mange, stemningsleier svinger ganske mye, samtidig som det ikke er fullstendig overlapp mellom det å oppleve vrangforestillinger og hallucinasjoner, og de ekstreme stemningstegnene, så man har også episoder hvor man er relativt sånn stemningsmessig ganske vanlig, men man har allikevel disse opplevelsene.
Men nå når du er medisinert, er det da helt borte, liksom, eller?
Jeg er veldig, veldig heldig på medisinene mine, og responderer heldigvis veldig bra på dem, og har brukt år på å finne de riktige. Og det med de affektive symptomene da, som bipolaritet, altså manisk og depresjon, de forsvant egentlig veldig fort hos meg. Det var noen få episoder, men da jeg kom inn på medisiner for det, så var jeg heldig at det forsvant veldig fort da, de affektive. Diagnosen ligger jo der ennå, men problemet med depresjon og mani har vært veldig, veldig lenge siden på grunn av disse medisinene. Og andre medisiner, som antipsykotika, som jeg absolutt går på, har ryddet meg vekk for ufattelig mye angst. At en 2 års tid så har det meste nesten linket til angst hos meg, nesten bare flyttet av gårde. Men så sitter jeg jo igjen med også med de antipsykotikene som tar de psykotiske opplevelsene, sitter jeg jo igjen med restsymptomer, som man også kaller, men symptomer jeg antageligvis aldri kommer til å bli kvitt.
For eksempel?
Det jo for eksempel disse lukthallusinasjonene, blant annet. De ikke helt borte. Det var bare det at tidligere lærte jeg, shit, det faktisk hallusinasjoner.
Det høres jo nesten, unnskyld at jeg blir litt flåsende, men det høres nesten litt gøy ut.
det er faktisk litt gøy. Det jo i hvert fall venner av meg som jeg har fortalt dette til, så sier jeg til dem, oi, her lukta det bensin på en måte, eller hva som helst det kan være hvis du sitter i et puterom, liksom. Men små synshallusinasjoner også, gjerne i sidesyne, sånne ting.
Hva ser du da?
Altså, det for det meste bare skikkelser. Det kan være omtrent hva som helst, men det har gjerne en litt logisk mening. Altså, jeg ser ikke en flyvende mikrofon på gata. Det jo gjerne, men ofte de så små og kjappe at jeg kan ikke engang tolke hva det er. Men det kan være hvis jeg står på en kafé, og så kan jeg se en katt i sidesynet. Det ikke verre enn å ta seg et blikk ned, og ja, det var ikke noen katt her, jeg vet at sånn kan skje. Ferdig med det.
Ja, okay.
Men naturligvis har hallusinasjoner i livet mitt hatt mye, mye større og verre betydning enn det er nå. Og for å avslutte også det at i dag så det disse opplevelsene og overbevisningene som i hodet mitt tar mye, mye mindre plass, og jeg stoler ikke på dem på en måte. Tidligere har det vært veldig vanskelig å ikke tro på det, selv under behandling, og vite egentlig at det her ikke helt sånn det stemmer, dette faktisk symptomer, men så ufattelig vanskelig det å ikke stole på det, fordi det en så sterk overvisning.
Ja, men dette minner meg jo selvfølgelig på filmen A Beautiful Mind, som om han økonomen som jeg nå selvfølgelig ikke husker navnet på, for dette falt jo inn i hodet mitt akkurat her og nå. Så du sitter, du har en sånn hjerne som husker sånt, Magnus.
Jeg vet hva han heter, jeg kommer på det.
Ja, men, Nobelprisen i økonomi og sånn. Men i den filmen så det dette utrolig sterke øyeblikket hvor kona i ferd med å gå fra han, hvor han løper ut, stopper bilen hennes i regnvær og sier, de blir ikke eldre. Det var som om han gjennomskua sine egne hallusinasjoner, for han skjønte at disse figurene som han hadde liksom hatt med seg hele livet, han skjønte, de blir ikke eldre. Nash, nettopp, takk. Og fornavn? Charlie?
Nei, nå, det er veldig rart, men det er veldig rart at jeg ikke husker det. Ikke John Forbes Nash eller noe sånt?
Vet vi ikke.
Jeg har skrevet at det nylig et sted, og så husker jeg ikke, det er veldig rart.
Men du også, har du sett filmen, Erlin?
Det har jeg faktisk ikke.
Nei?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, ok. Men der var det en schizofren lidelse, var det ikke det han hadde?
Eller? Han fikk den diagnosen, og sønnen hans har den diagnosen også.
Akkurat.
Så grunnen til at jeg skrev om i kappen til doktorgraden min egentlig, fordi at han et veldig interessant tilfelle av å vise jo... Når det gjelder dette med stigma, viser jo spennende i lidelsen, fordi mange forbinder det, kanskje spesielt i USA, hvor det har vært veldig, veldig dårlig omsorg av alvorlige psykiske lidelser, forbinder det med det å være hjemløs og liksom veldig utenfor, så det veldig, en veldig fin figur å vise hva som rører seg da.
Og da bringer du oss inn på egentlig det som hovedtema for denne episoden, nemlig stigma. Som jo finnes både rundt bipolaritet, men kanskje enda mer rundt schizofreni.
Ja, det
lurer jeg på. Jeg, i hvert fall, men det mulig at jeg har fokusert ekstra nøye på for eksempel dette at bipolare skårer høyt på kreativitet og sånn, og intelligens. Det tror jeg schizofreni også gjør.
Ja, det kan hende. Det jeg ikke helt sikker på. Nei. Men likevel det den akutte reaksjonen når de fleste hører ordet schizo. Ja. Det blir jo hos ofte bare sånn gal.
Ja,
det helt gal. Og naturlig det blitt sånn på grunn av alle filmer fra Hollywood, men også ting her i Norge, serier og sånn.
Så det jo det åpenbart, ikke sant, med om du leser om en gjerningsmann, så det veldig ofte at han har hun, det kan være hun, men det som regel menn, en psykisk lidelse. Ofte... Paranoid schizofren vel det jeg leser oftest, tror jeg.
Ja, det er oftest det. Og,
så det schizofren man husker? Eller,
det jo absolutt. Men vi prøver jo å slette stigma rundt paranoid schizofreni. Det er all stigma rundt ord, alle schizofrene lidelser, diagnoser. Og det jo det som man hører om kriminelle som gjør voldelige hendelser av psykose, som da blir diagnostisert med schizofreni. Og da det litt sånn, en voldelig mann en voldelig mann. Det ikke, nå sa jeg også mann, men person da. Ja, men den de ikke noe mer voldelig enn vanlig, fordi de har en psykoselidelse. Det kan være andre motiv, men fremdeles det ikke, ikke knyttet til vold, eller noe sånn egentlig.
Nei. Hvorfor tror vi at, hvorfor det så viktig, eller nå holder jeg på å svare på mitt eget spørsmål, men hvorfor det så viktig å poengtere at man har en psykisk lidelse? Jeg tenker innimellom at det vanlige folk i anførselstegn da, det noe med at da blir de trygge på en eller annen måte. Dette kan, jeg har ikke en psykisk lidelse, ergo identifiserer jeg ikke meg med det mennesket. Kan det ligge noe der? Det derfor?
Jeg skjønte ikke helt det du sa nå.
Hvorfor det så viktig for media å skrive at gjerningsmannen har en psykisk lidelse?
Ja.
Var det opprinnelige spørsmålet mitt, og så begynte jeg å svare på det selv.
Ok.
Fordi det ene, ja, kom igjen, vær så god, Magnus.
Nei, det som mange andre spørsmål, så det nok flere svar på det. En ting jo at det, jeg tror media liker å bygge opp diskusjonen rundt det bra nok psykisk helsevern i Norge?
Men jeg synes ikke de gjør det, det var jo andre poenget mitt.
Jeg synes jo... Jeg sier ikke det at det det eneste motivet. Det er noe her som driver også stigma og mistenkeliggjøring.
Jeg tenker at det en sånn drama-greie, liksom.
Helt sikkert, men det har jo kommet også nå en del debatter om hvordan det mennesker som går ut og ikke får den behandlingen de skal ha, altså det derfor dette skjer. Ja. Så en del av det jo det også.
Den er viktig, absolutt, at vi tar den debatten.
Ja, men så det også måten det gjøres på som også... mer eller mindre ubevisst er sikkert for å skape en dramatisering da, av en hendelse. Det en ingrediens som gir deg litt piff, kanskje.
Ja, det det jeg lurer på. Om hvis, altså, det liksom litt sånn, det blir noe ekstra skremmende ved det, eller noe sånt. Hva tenker du om det, Erlend?
Nei, altså, ikke at jeg har noe ekspertisesvar på det, men det kan jo absolutt virke som at det, som det skal skape litt drama. Men også, som nesten alt, så leter jo mennesker etter grunn til det meste. De vil jo vite så mye som mulig av grunnlag til alt. Og da kommer media, vi har en ny spennende detalj, slenger vi den ut, så får leserne enda en grunn som det kan være som leserne og mennesker leiter etter
for de sier aldri for de men det ligger der kanskje litt mellom linjene at mange tenker det
ikke sant?
Og så det jo selvfølgelig i dag med kommentarer og liksom klikk jo mer drastisk spennende, jo flere som kan og vil kommentere jo egentlig bedre kan man jo si det for mediene fordi da blir jo saken spredd.
Ja. Men hva gjør det med deg da, når du leser?
Altså personlig så leser jeg, altså sånn, så personlig så synes jeg egentlig ikke det går så inn på meg generelt. Men jeg vet at altså, det kan gå inn på andre, absolutt. Og da vil jeg heller ta litt kamp for personer som det hadde da gått veldig inn på å lese dette. Eller høre alt mulig om... schizofreni som ikke sant eller som overdramatisert som bare rakkeren. Og da jeg personlig ler litt av det men det nok personer som ikke synes det morsomt og latterlig i det hele tatt. Det bare ja, når det går inn på meg så bare sånn, å herregud. Så da får jeg heller prøve å ta litt kamp der da, for personer som ikke syns det gøy. Og absolutt, jeg har jo blitt møtt med ufattelig mye rare spørsmål, kommentarer, men også noen som ikke så hyggelige, altså.
Ja, få høre, det interessant, det neste spørsmålet mitt, nemlig at hvilke myter det som finnes der ute, og hva slags
det jo, altså det, kommentarer? Det standard vel bare, de gale, og kan klikke når som helst, og de kan, hvis, altså sånn, kan bare snu helt om. Og selvfølgelig den gammeldagse troen på at det er splittet personlighet, det har jo ingenting med det å gjøre.
Splittet personlighet, ja, akkurat.
Det det, og det jo ingenting med schizofreni å gjøre sånn egentlig. Men det ting jeg har selvfølgelig blitt møtt med. Jeg har heldigvis, vil jeg si, tatt det ganske lett, og prøvd å svare pent. Men
har du fått sånne kommentarer etter at du har fortalt at du har en schizofren lidelse? Eller det sånne kommentarer som faller på en fest?
Nei, liksom? Det handler gjerne om noe jeg har fortalt det. Kommentarer på fest, hvis noen sier et eller annet sånt, stopp, gidder jeg ikke kommentere det på noen måte i det hele tatt egentlig. Men det er jo gjerne, ja, etter jeg har fortalt, eller noen har sett det et annet sted for den saks skyld. Og har faktisk fått at andre folk har bedt andre folk ikke bli nær meg, fordi han kan jo klikke. Han kan jo, er jo schizofren.
Det har skjedd.
Det har skjedd. Heldigvis har de personene ikke, når de kjenner meg, så skjønner de at det ikke er sant. Men det har absolutt skjedd, altså.
Ja, det er jo, det trodde jeg ikke, altså, blant ungdommen i dag trodde jeg var mer opplyst.
Ja, men altså, du finner unntak i alle steder.
Ja, ja. Men for det tror jeg ikke en som har en bipolar lidelse blir utsatt for. Det har i hvert fall aldri jeg fått høre, men jeg er jo vesentlig mer voksen da, og har vært liksom voksen da jeg fikk lidelsen.
Det er jo litt mer frykt i det med schizofreni da, fordi ja, at man hører så ofte at de er helt, altså sånn at de ikke opplever det samme, og det kan føre til vold og drap og sånne ting. Så det er jo...
Og ekstreme handlinger skjer jo gjerne som følge av at folk er under ekstremt press, og er i en veldig frykt, og er drevet av veldig mye frykt. Det kan jo være den personen som har blitt er kriserammet og har mistet sine nærmeste, eller har fått en eller annen, opplevd en eller annen veldig, veldig dyp krenkelse og blir veldig midlertidig destabilisert og kan gjøre ekstreme handlinger. Og jeg tror jo på en måte at når man leser om handlinger som er begått av folk som har hatt psykotiske opplevelser, Så er det jo den der koblingen av at ting knyttes direkte til diagnosen og sånn. Det er det som er feilen.
Ja, de sier at det er psykosen som er skyld i det.
Ja, altså, og det er jo helt klart ofte snakket om mennesker som er veldig redde, og som har vært i en veldig situasjon hvor de har følt seg veldig presset og veldig forvirret. Så er det noen situasjoner hvor du på en måte kan knyttes til vrangforestillinger som har gjort at de har handlet på det, da. Men det her er jo ikke, det ligger jo ikke til lidelsen, I det hele tatt.
Vi understreker det.
Og det er ingen som jobber med, altså jeg har jo jobbet med psykoselidelser i klinikk lenge, var aldri noe mer redd da jeg dro på jobb der enn ellers.
Nei.
Så det er på en måte en veldig sånn merkelig opplevelse for de som jobber med den generelle befolkningen, folk som sliter med psykoselidelser. Da har jeg nok ikke hørt, det er nok min erfaring med stigma, hvor jeg har hørt andre, når jeg snakket om at jeg har jobbet med det, spørre, er du ikke redd, eller er ikke det helt? Så da føler jeg at jeg må sitte og snakke veldig mye om hva dette egentlig er, da.
Ja.
Så da dukker jo folks fordommer opp, og det er nok noe med at de gangene folk som er utenfor psykisk helsevern, eller de gangene de får høre om denne diagnosen, så er det de få gangene et eller annet veldig, veldig vilt har skjedd. Og det er det utvalget. Så det er rett og slett en sånn representativitetsbias, som vi sier på psykologiens språk.
Okay.
At det er de eksemplene som de har i hodet. Det er de de har.
Og fra spillefilmer også. Altså spillefilmer hvor nettopp. Små kommentarer til hele karakterer, hvor folk tar med seg det også.
Ja, så kan jeg ikke huske. Har du noen eksempler?
Det var en som jeg husker veldig godt, som var en serie, ikke så ferdig eller noe sånt, men i en sesong, nei, en serie som het The Walking Dead, som handler om zombier og sånne ting. Så var det en person som de fleste ville da drepe disse zombiene så fort som mulig, mens en så på dem som syke. Og da sa denne bonden som holdt noen av de i låven sin fordi han ikke ville drepe dem, så sa han, de paranoid schizofrene er farlige de også, men vi dreper dem ikke. De er syke, og da er det det at det kommer bare sånn, den personen, de er farlige de også. Den husker jeg.
Ja, ikke sant.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt. Musikk.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Jeg har bare lyst til å kommentere det. Nå vet jeg ikke om jeg klarer å gjengi det ordentlig, men det vel sånn at altså, aller meste volden, det 90% eller sånt nå, volden og drapene skjer jo i nære relasjoner under påvirkning av alkohol.
Ja.
Så det det som det farligste. Ja. Å være hjemme med mannen eller kona di og drikke.
Folk som ruser seg i, når de har opplevd en eller annen krise eller en eller annen følelsesmessig veldig destabiliserende ting, som i tillegg putter seg i seg rusmidler som gjør at de mister kontroll, impulskontroll.
Eller trenger ikke opplevd veldig sterke ting heller. Altså, det skjer jo at en mann banker kona
absolutt.
En rus. Eller, ja. Så, det bare, jeg har, igjen da, altså, hva kan man gjøre for å motvirke dette stigma? Altså, en ting det derfor jeg har lyst til å understreke det igjen og igjen, da, at det ikke farlig, og det ja.
Det litt sånn også, jeg også prøver å si, det ikke farlig, og med min episode som jeg skrev om i NRK, så prøver jeg å vise at dette kan være nesten litt latterlig. Ikke alle, absolutt ikke alle psykoser eller psykosesymptomer eller opplevelser kan være latterlige eller litt sånn samme av det. Så det viktig å understreke det også, at det finnes psykoser som ufattelig tunge og vonde å oppleve, og som kan omtrent altså knekke deg sammen. Det kan være kjempevondt og fælt. Men at det også kan være som den opplevelsen jeg opplevde, hvor det førte kun til at at jeg gikk ut, satt meg på en kafé, og så gikk opp inn i leiligheten min, med helt andre opplevelser i hjernen. Så det viktig å understreke det. Men også da at å møte folk med heller en nysgjerrighet, for at det finnes så mange med schizofreni som lever veldig vanlige liv, meg selv inkludert. Og da det viktig å vise, eller få spredd, at heller møt, som man alltid sier, heller møt med spørsmål, men bare den der lille instinktet når du hører schizofreni, farlig, hjerne da, farlig, det ikke sant. Kan ikke liksom bare lære sånn, det ikke sant, og bare huske ordene, det ikke sant,
det ikke sant.
Sånn ikke schizofreni, sånn du hører om.
Bare... Du må egentlig begynne å ikke koble de to ordene i det hele tatt. Du må si at schizofreni kan være kjipt, og det kan gå helt fint. Altså det ja. Hvor mange jeg vet at det vel 160 000 som har en bipolar lidelse, men diagnostisert i Norge, det ikke det?
Jo, eller det vet jeg ikke om det diagnostisert. Det vel mer en utregning av den prevalensen man regner med.
Regner med, ja.
Ja, altså har man tatt befolkningen og gjort omregningen basert på det.
Hvor mange det som har en schizofreni diagnose?
Så på verdensbasis regner man at en snau prosent da, som har diagnosen schizofreni, varierer mellom en snau prosent rundt der.
Ja, men det vel ikke det samme som bipolaritet egentlig?
Jo, og så det litt det der med hvis man utvider bipolar lidelse, fordi... det jo ikke 16 millioner mennesker i altså i Norge så er det jo, det jo ikke så mange med bipolar lidelse. Hvis det 160 000 med bipolar lidelse i Norge, så regner man på mer enn 1%, for da regner man hele spektret av bipolar lidelser med bipolar 1 type 1, bipolar lidelse type 2, og
3 er vel kommet også nå?
Nei, det den ikke, det tror jeg ikke, det tror jeg kommer til å skje. men man har noen type affektive tilstander som ligner, og hvor man regner det som hvor man kan bruke en kategori som heter bipolar lidelse, som ikke nærmere angitt. Men det et sidespor i denne sammenhengen. Men med bipolar lidelse regner man cirka 1% da. Nei, med schizofreni.
Ja. Jeg hørte her forleden at bipolaritet har visst eksistert alltid. Det noen som påvet at dette var en annen bipolar som sa det, at det betyr at vi trengs. Altså at det noe menneskeheten trenger fordi den blir ikke utrydda. Ikke sant? Gjelder det schizofreni også? Det var
noe jeg ikke helt har tenkt på. Men det
har schizofreni alltid funnits, det også?
Det vil jeg tro, men jeg jo ingen fagperson eller ekspertise til å svare på. Men det som jeg har tenkt, i hvert fall inni meg, er at vi... Før man begynte å få lenge siden bure inne folk som ble gale eller klikka ikke sant? Mm. Disse, som kan være sett som schizofreni, så er det noen som ble hyllet litt. Noen kan jo lese litt om at folk, det de tror fra veldig, veldig lenge siden, folk opplevde da en nærhet til enten Gud eller guder, eller himmelen, eller et eller annet spirituelt. Mm. Og da er det sånn, oi, denne personen kan oppleve det. Mm. Langt ifra i alle tilfeller, men da at det i hvert fall det kan oppleves som noe, at du har en evne da.
En gave.
En gave. Mm. Og så selvfølgelig i mange år ble du nesten bura inne, og så kom jo lobotomi og hele pakka der. Mm. Men det kan jo også i dag også ses på som en gave, hvis du en del av det som en gave, mm. noe som du kan få tenke annerledes, ha et annerledes syn på ting, og du har gjerne en unik opplevelse eller opplevelser som ingen andre har opplevd, mm. som kan absolutt føres inn i på alle kreative måter, men også andre ting. Men det er ikke alltid en gave fordi det kan være veldig tungt, men kanskje du kan få en liten gave ut av det da, med å enten fortelle, eller gjøre noe med din personlige opplevelse, som er unik, da. Mm.
Til dette spørsmålet ditt om alt fantes i alle tider, så er det jo litt sånn at bipolar lidelse, så ligger det en del skrifter fra antikken som hvor det er beskrevet manier, og særlig ved både Hippokrates, og så senere da i 500 år senere i første århundre, eller andre århundre etter Kristus, med en som heter Aretaus, som beskrev det som vi kaller for bipolar lidelse i dag veldig sånn nøye. Mm. Men det er jo, den type tekster er jo veldig, veldig mye tapt av. Det er veldig mye vi ikke vet, og jeg synes det er helt unaturlig å tenke at ikke de som vi i dag får diagnosen schizofreni har eksistert i alle tider. Mm. Jeg bare antar det.
Ja.
Men akkurat når det gjelder disse røttene tilbake i historien for bipolar lidelse, så handler det om at vi har spesielle tekster som er bevart, som mange siterer og drar frem igjen, som gjør at det har en vi har en knytning tilbake til historien da.
Ja.
Knytning tilbake i historien.
Ja, det er jo, man kan høre om folk som som at Vincent van Gogh hadde schizofreni. Jeg husker jeg leste bare blant en liste over kjente personer som har eller har hatt schizofreni, og da var Vincent van Gogh
Han var nevnt der,
hvis det er som man uttaler med hans. Og det er jo, jeg tror kanskje ikke begrepet var, i hvert fall var oppfunnet på den tiden, så det er jo noe man har funnet i etterkant da, at antageligvis
ja, det er spekulert mye med han også, faktisk med bipolar lidelse også, så det sier jo bare noe om den og glidende overgangen der.
Og så er det jo,
nei, kom igjen, bare snakke i munnen for andre her, det er
jo
fint.
Er det at det er genetisk da? Og det er jo sånn, det er en genetisk feil, i anførselstegn, som, hvorfor skulle den ha dukket opp i bare nyere tid, kanskje? Siden det ligger i genene hos noen, altså antageligvis, så er det noe som ligger i mennesket.
Litt på tynn is her, men vi har jo at på Nordmenn, det forskningssenteret hvor jeg har vært, så er det jo noen som har interessert seg spesielt for det, og da handler det jo om de sårbarhetsgenene som vi ser har vært knyttet til schizofreni, at man ser at de er beriket i de genene vi ikke deler med våre neandertaler forfedre.
Mm.
Så der er jo en som skrev en doktorgrad der også, som, og det her kan jeg ikke nok om, så ikke grille meg på dette her, men der har man jo også snakket om at disse variantene da antagelig er noe som er knyttet til abstrakt tenkning og kreativitet.
Mm.
Det er liksom en teori som ligger der da, i faglitteraturen.
Mm.
Det som gjør oss sårbare for jeg tror ikke vi skal bare knytte det til diagnosen schizofreni, for det tror jeg blir for enkelt, men det som gjør oss sårbare for psykoseopplevelser, er en del av teorien her da, det er også det som gir oss enorm evne til fantasi, kreativitet, og et levende mentalt liv som er litt koblet av den fysiske verden.
Mm.
Og da er det på en måte, i denne historien så snakker man jo da som antropologiske funn fra langt tilbake, at hvorfor laget ikke neandertalerne de samme hulemaleriene? Hvorfor laget ikke de symbolskunst?
Ja.
Tanken er da at vi bærer i oss noe da, i vår natur, som er mer, higer mer til noe abstrakt og kreativt.
Ja.
Det en spennende tanke.
Det ja, det en helt nydelig tanke.
Ja.
Ja. For jeg, du altså, det, jeg vet ikke, når det gjelder dette med at det ligger i genene, det samme, bipolaritet snakker man jo om at det 50-50. Det samme med schizofreni? At man sier 50% gener og 50% miljø?
Det vet jeg ikke.
Det ikke noe lett måte å svare på det spørsmålet.
Nei, det skjønner jeg.
Men det fint at du reiser det, for dette her jo klart at det jo ikke noen enkel genetisk sykdom. Så vi kommer, det jo min holdning til det også, som vi har snakket om tidligere, at det mysteriet der kommer alltid til å være der, tror jeg da. Men at vi ser at det er sammensetning i arvematerialet vårt som gjør oss mer eller mindre sårbare, Og så er jo alt av, og så sliter vi jo da med å finne ut hvor, for det vi hele tiden måler når vi prøver å finne gradene hvor mye hva, så ser vi på et samfunn i en gitt kontekst og prøver å regne ut med statistiske modeller. Men egentlig så gir ikke det oss det rene svaret på hvor mye hva. Det ville vært
Fordi dette skifter jo, med, holdt på å si med årstidene, ikke med årstidene, men med altså, hva man tror at det skyldes.
Ja, så det jo litt sånn...
Det var vel noe med at på 70-tallet snakket man om at man hadde en kald mor.
Og jeg tror den letteste måten når du snakker om det der med gener og ikke og sånn, for jeg vet at folk veldig opptatt av dette her og snakker om det på den måten, så det litt sånn med tanke på gjennomsnittshøyden i Kina da. Høyde jo selvfølgelig veldig i stor grad styrt av arv, men så jo den økt veldig med at de har fått et mye bedre kosthold. Det har ikke endt skjedd noe med genene deres, men plutselig likevel så... Så skjer det noe med høyden.
Ja.
Og det er jo noe sånne type ting, når hele samfunnet, når ting endrer seg ved livsbetingelsen i hele samfunnet, så endrer jo plutselig, så får man jo plutselig en miljøpåvirkning på noe man trodde var veldig styrt av genene. Det samme problemet har man også med gener og psykiske lidelser og sånn, at man det beregninger som gir oss et slags estimat på hvordan ting ser ut nå. Men det er vanskelig å tenke sånn, ja, det er så store deler av det, og så store deler av det, og sånn som vil være til enhver tid.
Ja.
Man kan sikkert tenke seg det at man kunne økt graden av schizofreni i et samfunn ved å innføre en masse, altså en økt graden av psykoselidelser ved å innføre en masse nød og stress og fattigdom og risikofaktorer.
Ja.
Men man vil jo ikke gjøre det eksperimentet.
Nei.
Ikke sant? Vi kan ikke gjøre de eksperimentene som gir oss det.
Det er jo arvelig, og man blir jo ofte arvet en svakhet for psykoselidelser, og det er jo absolutt alle som ikke får utviklet denne psykoselidelsen. Og selv om det er direkte av arvelig, så er det ingen i min familiehistorie eller min forelder eller bror som har en psykoselidelse, og virkelig ikke noe tegn til det. Sånn sett en tilfeldighet, men det kan jo ligge absolutt flere generasjoner
tilbake. Langt tilbake, ja.
Men altså, kanskje at det var den svakheten var svakest på meg, hvis du kan si, eller at det var meg det ble utløst hos, da.
Ja, eventuelt styrken.
Ja, det var kanskje det jeg mente, ja, at den var sterk nok, ja.
Nei, men at det også kan være en styrke, da. Schizofreni og bipolaritet, men altså, at det faktisk også kan ligge en gave der. For det tenker jeg jo også at det er jo også noe med vårt samfunn, vi tåler jo ikke mye galskap, liksom. Og det kan jo hende at det faktisk ligger mer å hente i akkurat, altså at samfunnet kunne hatt godt av mer, psykoselignende beskjed, hvis du skjønner, altså, ikke
sant? Jeg tror toleransen vår for annerledes opplevelser vil gjøre det lettere å ha annerledes opplevelser også, altså vår kulturs evne til å bære det.
Det er jo rasjonaliteten som har styrt de siste 10 årene, liksom, får vi vel si. Ja. For jeg har så lyst til å høre med dere, og du trenger i og for seg ikke å svare på dette, Erlend, jeg bare husker et TED-foredrag jeg så for mange år siden med en som heter Eleanor Longden, som heter The Voices in My Head. Hun utviklet en schizofreni i studietiden. Og så, etter mange år, så fant hun en terapeut som hjalp henne til å snakke tilbake til stemmene. Sånn var det. Og så viste det seg til slutt at det handlet om barndomstraumer. Og når hun fikk liksom møtt det der, da, så hun er nå, jeg tror hun er professor i psykologi, og har i og for seg fortsatt noen stemmer i hodet innimellom, men uten medisiner så er det, de styrer henne ikke lenger. Og dette er jo, jeg for min del mener jo at min bipolaritet mye handler om miljø da, at det har med liksom traumer å gjøre, men hva tenker du om det?
I mitt tilfelle så har det vært medisinbehandling som har vært alfa og omega.
Ja.
Jeg har ikke fått veldig mye i det hele tatt ut av noen form for terapi som jeg absolutt har fått prøvd. Fordi, eller det jeg opplever er at mine opplevelser i hodet går på noe som ikke er knyttet i det hele tatt til virkeligheten.
Mm.
Jeg har jo blant annet ikke personer som er mine i hodet, det er jo skikkelser fra en annen verden, liksom.
Ja, ja.
Men jeg har absolutt vært gjennom og prøvd noe kognitiv adferdsterapi, sånne ting, men som, altså det har vært nesten lite grunn til å prøve det i det første omgang, men det har ikke hatt noe særlig effekt, eller det er mer kanskje behovet har ikke vært der, men vi har, jeg har jo sett at medisiner, og selv at det tok mange år å komme på, altså finne riktige, riktige medisiner, riktige doser, som jeg regner med cirka 2 år siden jeg fant det, og da det ga en utrolig, selv om det har absolutt gitt effekt i flere år, så er det da fant jeg den perfekte sammensetningen på en måte. Så jeg kan ikke snakke så mye om det med terapi, nei, for det har jeg ikke vært så alt for mye gjennom.
Det er sikkert også litt fordi, når du sier det du gjør om bipolar lidelse også, Pia, disse tilstandene er jo, det er jo ingen grunn til å tenke at det endepunktet, det at man har fått en bipolar lidelse, har det samme utspring for alle.
Nei.
Altså det er det vi kaller for, jeg har ikke lyst til å introdusere noen sånne nerdete begreper, jeg trenger kanskje ikke å gjøre det, men samme typ, altså samme hendelse kan utløse mange forskjellige typer symptomer senere. Og samme symptom kan komme av mange forskjellige hendelser og årsaker. Og jeg tror at disse diagnosene, rett og slett når det gjelder den samtalen vi har nå, da, når det gjelder gener og diagnoser, så spenner vi litt ben på oss selv i diskusjonen ved at man på en måte, først når man har snakket om en ting som en diagnose, så behandler man det som om det er en ting, og at man må finne den ene årsaken.
Ja, ikke sant.
Og det vi ser er jo at det er en statistisk forhøyet risiko ved å ha en familiær sårbarhet, som handler om genene, men den kommer ikke til å være enkel. Den kommer til å være, det er helt åpenbart at det er en vanskelig og komplisert historie om hva som ligger der. Og så er det ikke likt for alle heller, hvordan den sårbarheten ser ut.
Nei. Hvordan det slår ut, hvordan det arter seg.
Så det er, ja.
Ja. Er det noe, når vi snakker om dette stigma, Erlend, hva skulle du ønske, altså hvis du var, på å si, konge for en dag, eller konge for et år, hva ville du ønsket at media, eller filmindustrien, eller hva gjør vi liksom?
Hvordan? Det er noe veldig å finne ut, ja. Det
er det noe annet du skulle ønske liksom, vi som jo, det, samfunn kunne gjøre?
Altså hvis vi kunne trylle, selvfølgelig, da kunne vi blitt kvitt veldig mye automatiske stigmaer og sånne ting. Men psykisk helsevern blant annet for folk med schizofreni er svært, svært, svært viktig. Men også da at det ble opps i media på en eller annen måte, opps hos alle, for blir det opps i media gradvis også, at schizofreni har ikke noe med vold og galning å gjøre. Så det er jo, hvis jeg hadde vært kongen for en dag, så hadde jeg liksom gitt en streng beskjed til mediene liksom, og tatt det litt mildere kanskje, altså, og også da flere saker om det, flere intervjuer, flere TV, og blant annet TV-serier som ikke velger ut bare folks, personer som har det veldig, veldig sterkt.
Veldig, veldig syke.
Ja, som er veldig, veldig syke. Og det er og da å vise også personer som klarer seg veldig bra da. Og ofte i dokumentarserier, hvis de har med en person som klarer seg bra, så er det altså, så legger dokumentarcrewet på, men ikke så bra. Så da, altså, få med folk som kan leve et helt vanlig liv og stå i jobb og studier og sånne ting. I tillegg, 100% de folk som veldig syke trenger også oppmerksomhet, eller på en måte trenger, og folk må bli bevisst på hvor ille det kan være, men også kanskje en liten sånn, vet du hva, kanskje det vanskelig å få, men det, altså sånn, det kan være så bra også.
Ja.
Så noen altså den toppen da, at den friskeste blir fremstilt også som veldig syk, men ikke like mye som de andre.
Det er tross alt en forskjell.
Ja.
Jeg skulle satt og tenkte, det hadde kanskje vært kult om avisene la inn en sånn liten faktaboks, hver gang de omtaler en voldshendelse, ja, at de skriver idé, bare, at vi gjør oppmerksom på at...
Mm. Likte du det her?
Ja, jeg liker
det. Svært få...
Ja, det er ganske nice.
Ja, kan vi kreve av noen?
Ja, vi særlig er konge for en dag, ja, så kan vi kreve.
Liten sånn gul boks hvor det står, bare chill, det ikke så stress.
Liksom. Nei, ikke sant.
Det ikke alle, alle er ikke gjerne.
Nei, og det ikke nødvendigvis denne, det at vedkommende har denne lidelsen som gjør at han utfører voldshandlingen,
yes,
han eller hun.
Mm. Mm.
Veldig bra. Noe du har lyst til å legge til på slutten? Vi...
Ikke som jeg har i hodet akkurat nå.
Nei.
Det blir jo mer måte, en, det jeg ja, kom inn for å snakke litt om det med stigma, altså sånn lære om det, lese om det, og ikke minst skal ikke tvinge alle til å bla bøker, men ikke minst bare møte tanken om diagnosen og bare huske at det er ikke sånn du kanskje virker som det er. Bare husk at denne diagnosen schizofreni betyr ikke gal, eller i hvert fall ikke splittet personlighet som man hører fra man er liten, eller det er ikke sant.
Det stemmer ikke.
Kan jeg få avsluttende kommentar og kompliment? Fordi jeg likte veldig godt denne overskriften og denne hovedbeskjeden din om ikke være redd for oss. Fordi det er noe jeg tror alle kan relatere seg til, at det er veldig, veldig ubehagelig når folk er redd for deg.
Ja,
det er noe av det mest ubehagelige jeg vet om, det er hvis folk som er rundt deg av en eller annen grunn er nervøs, frykter deg, har en eller annen, er redd for deg. Det er skikkelig ubehagelig. Så det støtter jeg deg.
Ja, ikke sant? Ja, 100%. Det er jo et veldig viktig budskap med det. Ikke være redd. Det er ikke noen grunn til å være redd.
Veldig bra.
Som en voldelig person er en voldelig person uavhengig av diagnose, om personen er schizofreni eller ikke.
Bipolar eller psykopat eller
absolutt.
Deprimert eller anorektisk for den saks skyld.
Ja, ikke sant? Det er det kan, og ingen diagnose i det hele tatt. Det er jo det fleste.
Ikke sant. Veldig bra, Erlend Gade. Tusen takk for at du kom til oss.
Jo, takk selv.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFriesen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.